23 годину в Мінську, Пражская студия Алена Струва. За годину до полночи вы еще почуете. Экспертизу свободы, присвеченную выникам президентских выборов у США, поштовую скрынку 111, огляд ваших листов на свободу, онлайн-конференцию свободы на пытание наведника у нашего интернет-сайта откажи керавник белорусского заединочения у США Вячка Станкевич. Подороже свободы у поездку на Вилейшину вас запросит Дмитрий Бартосик. Однако сперша новины. Новообранный президент США Барак Обама заявил, что у Америку пришли перемены. И он выступил минулой ночи у Чикаго перед десятками тысяч прихильников. На выборах у авторок Обама нашмат опередил своего соперника сенатора-республиканца Маккейна. 47-годовый Обама примет присягу, как 44-й американский президент 20-го студеня. Усесветные лидеры повенчавали Барака Обаму за бранням на президента. С перемогой Обамы демократичная партия умацавала свои позиции в Конгрессе США. По воле попередних даденных, демократы теперь контролюют 56 со 100 мест у Сената и 251 место с 453 у Палате представников. Кіраўніцтва НАТО выказала сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з некаторымі заявамі Дмітрыя Мядзведзева ў ягоным першым прэзідэнцкім пасланні да федэральнага сходу. Расійскі лідар заявіў, што ягоная краіна разгорне ракеты блізкага радыуса дзеяння ў Калінінградскай вобласці, калі ЗША размесцяць аб'екты сваёй супрацьракетнай сістэмы ў цэнтральнай Еўропе. Хорватия может завершить перемовы об долучении до Европейского связа в 2009 году, коли поскорить подрыхтовчие кроки. Такую заяву зарабила Еврокомиссия. У ее справоздачи, однако, не подается дата махчимого долучения, але поводле дипломатов, коли все будет исти отповедно с графиком, это может отбыться в 2011 году. У Афганистане американские войскоўцы проверяют информацию про то, что в вынику авиаудара военно-поветренных сил США загинули некалькі цивильных жыхароў. Афганский президент Карзай заявил, что это отбылося в районе Шат-Вяликот, паўднёвай провинции Кандагар. Министр внутренних справ Мексики Хуан Камила Маурынья загинул у авторок у авиакатастрофе. Невеликий самолет упал у одним из районов столицы краины Мехико. А кроме министра загинули еще 7 человек. Сегодня в Минске наместник генерального директора генерального директората по внешних связях Еврокомиссии Хьюго Мингарелли встретился с вице-премьером Беларуси Андреем Кобяковым. Тягом ближайших 6 месяцев Евразвяз мает намер подтримливать диалог с официальным Минском для обмеркования питания у таких сферах, как свобода медиа, развитие системы неурадовых организаций, удосконаление выборчего законодавства, а так само свободы слова. Вы слухали новины.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилину про 15 Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Ці не занадто завышеные чаканні Европы на конт президентства Барака Обамы? Ці могут ажыццявіцца радикальные змены у замежной политике Злучаных Штатов? И ці може змяниться политика Вашингтону у дочиненнях с Москвой? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. Многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданыя гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы в адрозненні ад прэзідэнта Буша? Што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традиційно кожний президент Злучених Штатів мусить орієнтуватися більше на чеканні власних виборщиків, свого народу, чим на чеканні знішнього міра. І у гэтым сенсі ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР ў геапалітычным раскладзе сіл.
Про Россию мы поговорим еще обовязково у как бы, другой части нашей программы. Давайте, может, докладним еще по Европе. Но вот, напевно, головное питание, которое поделяло позиции Евразвязу и США, это Ирак, ну и, может, в певном смысле Иран, ставление до стремления Ирану. Вот скажите, коли Барак Обама пошли выводить войски из Ираку, значит, некий медовый месяц повинен настать помеж Европой и США, так или нет?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная і механізм яе не праглядаецца.
Дякую, Алексей Кароль. Кирилл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Обамы, якія он то, что называется, калідор магчымасці удзельнічаць у знешней палітыцы? Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэння ўнутраных праблем, фінансавы крызіс. І якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектор адносіну?
Я бы сказал так, што мядовы месяц Барака Обамы і Европы ўжо пачаўся. Барак Обама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунгом обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотное изменение и внутренней, и внешнеполитической, и несущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обамы международные отношения – это нечто новое, и он и на не занимался. Але, насколько можно мерковать, он имеет довольно профессийных дарацов, которые добро ведут и Европу, и Россию, которые вельми тверозы в мысли, которые заходят в концепты, которые довольно значно отрозниваются от того, с чего заходил Джордж Буш. Зараз политика Соединенных Штатов будет куда больше тверозой.
Аналітыкі кажуць пра пераемнасць знешняй палітыкі, але калі мы пабачым на асобы і палітыку апошніх, напрыклад, некалькіх прэзідэнтаў, гэта Рэйган, Клінтон і Буш, мы бачым, што змены кардынальныя ўсё-такі адбываліся падчас іхняга прэзідэнцтва менавіта ў сферы знешняй палітыкі. В этом сэнсе, вот давайте паспрабуем спрагназаваць два самых такіх гарячых пытання – Ірак, Іран. Все-таки Барак Обама и подчас выборшей кампании обещал певные измены. Як он может подвести до этих проблем?
Конечно, американские войски из Ирака будут выведены. Але у международных взносинах я бы сказал, что проблема с початку будет выражаться крыху иншая. Злученные Штаты при Обаме разумеют, как это зразумело дарачиком Обамы, что той час однополярности саправды не ну, и Америка саправды зараз повинна делиться своим полномочиями. Это значит, что будет некая реформа ААН и перетворение ее в нечто больше стотное, чем она зараз является. Это будет реформа инших институтов международных взносинов. Это будет той президент, при яким тривало может замацаваться крыху інший парадок этого света. Конечно, испытания Ираку, испытания Афганистану тут будут, конечно, істотнымі, але яны будуць дружнымі. Пры іншым падыходзе Злучаных Штатаў адказнасць за вырашэнне гэтых пытанняў, мне так здаецца, разам са Злучанымі Штатамі з большай гатоўнасцю будзе браць і Еўропа.
Вы слухаете «Экспертизу свободы», новый президент США и магчимости обновления замежной политики Вашингтону. Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць аглядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа гатовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не гатова плаціць за выдаткі на абарону. Яна хоча, каб Амерыка заставалася гарантыяй іхняй абараноздольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Амерыка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя амерыканскай вытворчасці, набываючыя яе, Европа датуе амерыканскую прамысловасць. Любое пытанне мае свае эканамічныя вымярэнні. Так вось, калі будзе размеркаванне паўнамоцтваў, скажам, паміж Злучанымі Штатамі, Кітаем, паміж Расіяй, паміж Індыяй, паміж Еўропай, а тым ці іншым чынам гэта неяк павінна адбыцца, то сапраўды гэта будзе крыху іншая канструкцыя ў свету і крыху іншыя падыходы да вырашэння тых праблем. Сапраўды, Абама можа стаць сімвалам тых самых пераменаў, якія, ну, будуць мець нейкі глабальны характар. Гэтыя перамены так ці інакш адбыліся б. Але пры Маккейні гэтыя перамены адбыліся б разлом сістэмы, калі б у нейкі час высветлілася, што Злучаныя Штаты не могуць кантраляваць столькі, скольки яны кантралююць, яны пачаюць губляць кантроль, і гэта мае больш ці менш абвальны характар. Пры Абама, калі гэта будзе нейкае асэнсаванне тых часцей, дзе трэба сапраўды нейкі калегіяльны падыход, причем не имитационный, а соправданный. А коли это санкционирование будет, то мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцалі, больше про расійскі накірунак, пра тое, што можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейні, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было б больш проста. Вось Амерыка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалася. Магчыма, пры Абамі трэба абодвум бакам будзе шукаць іншыя падыходы, паколькі змена палітыкі будзе чакацца. Наколькі, па-вашаму, будуць апраўданыя спадзяванні на пэўныя перамены ў стаўленні ЗША да Расіі? І калі яны ўсё ж будуць, то ў якім яны могуць быць рэчышчы? Алексей Кароль, як вы лічыце?
Перш за ўсё, я хацеў бы пару рэплік просто сказаць на конт развода ці больш цеснага шлюба мядовага месяца Амерыкі з Еўропай, таксама ў кантэксце экстрапаляцыі адносін да Расіі. Я думаю, што ні развод, ні больш цесны шлюб, развод, па крайней меры, не магчымы, таму што і Еўропа, і Амерыка зацікаўлены адзін у адным, менавіта ў эканамічным вымярэнні. У свой час, калі Савецкі Саюз пайшоў на контакт с Заходом при Горбачеве, как раз это было вызначено и экономичными меркованиями, у тем сенсе, что нафту перестала куплять Европа, такую домову вызначила Америка. И Европа выбрала Америку, а не Россию, не Советский Союз. Так что отношения России и Америки будут будоваться, худшее за все, на экономичном прагматизме, это раз, и, по-другое, на тым, каб сусвет зноў не скаціўся ў супрацьстаянне ўжо ў двухпалярным міры, калі Расія імкнецца заняць месца СССР і такім чынам супрацьстаяць і ўплываць на глабальную канструкцыю сусвета.
Кирилл, ваше меркаванне наконт таго, як расійскі палітычны клас успрыме перамогу Абамы і чаго можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта ЗША, з якімі прапановамі яна сама можа выступіць да ЗША?
На кароткім тэрміне ніякіх істотных зменаў на расійска-амерыканскім напрамку, канешне ж, не адбудзецца. Захаваецца ўзровень канкурэнцыі паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі за Еўропу. Конкуренция будет у них, чей бензин, чье палево будет заливаться у бензобак европейской промышленности. Альбо это палево будет заливаться у бензобак китайской промышленности. И тому, конечно же, относительно помеж России и Злучаными Штатами не могут никак полегшиться, не могут мощно погоршиться. Это довольно мощная взаимозалежность, структурная конкуренция, якая, конечно же, захавается. Для российского политического класса Обама будет больше тяжким вариантом, чем Маккейн. У Маккейна, правда, Это было некое торжевание тех схем и довольно зручные, довольно тривалые схемы часов холодной войны. А на счастье, этого не оздоровился.
Выслухали экспертизу свободы. Я нагадаю, что у размове за круглым столом удельничали доцент Московского державного института международных относин Кирилл Коктыш и головный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вел гуторку Виталь Циганков. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему завтрашней передачи «Белорусская Атлантида».
Запаведнік – гэта ахоўная тэрыторыя ўнікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Алег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны запаведнік.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда на наших хвалях у четвер приблизно у гэтый час. А зараз основные темы сегодняшней программы.
На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку».
Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на Захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Амерыка бярэ з нас прыклад, забірае пад дзяржаўнае крыло прыватныя банкі і фінансавыя кампаніі, якія сталі банкрутамі. Але чаму пры такіх поспехах у нас адзін за другім скарачаюць вытворчасць заводы? Чаму вельмі цяжка памяняць на цвёрдую валюту беларускія рублі? Чаму перасталі расці заробкі ды пенсіі, а вось цэны на самыя неабходныя нібы з ланцуга сарваліся? Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчаванне, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця будзе лёгкім і простым. Тэма новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага района – маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі. Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду, вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца. Псуюцца дарожныя знакі, нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не думаю, справа Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І ад набегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш. І выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш. Але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазіцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў нам настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра паслявыбарчыя беларускі раліі, слухач піша. Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы «Радыё Свабода», спадзяючыся на магчымы цуд з-за воблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае, у злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба прыўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля змены ўласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рабцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці «Радыё Свабода». Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двох сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-га курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Дэлёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Александр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новы не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўнае Талачынскага раёну. Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаная Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца хоць у нейкай ступені дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Слухачам адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пішыце на свабоду.
Дорогие слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
23 години 30 хвилин у Мінську Пражской студії Алена Струве. За півгодини до полуночі ви ще почуєте. Онлайн-конференцію «Свободи» на питання наведників нашого інтернет-сайту откаже керівник білоруського з'єднання у США В'ячка Станкевич. Подорожі «Свободи» у поїздку на Вілейщину вас запросять Дмитрий Бартосік. Однак спершу новини. Да, білоруських подій. Сьогодні у Мінську на місці генерального директора Генерального директорату по знішніх сувязях Єврокомісії Хьюга Мінгареллі зустрілися з віце-прем'єром Білорусі Андреєм Кобяковим. Поводі спадара Мінгареллі, тягом ближайших 6 місяців Еуразв'яз має намір підтримлювати діалог з офіційним Мінськом для обміркування питань у таких сферах, як свобода медіа, розвиття системи неурадових організацій, удосконалення виборчого законодавства, а так само свободи слова. Жихар Кричева Александр Шамрин подав скаргу у комісію правов чоловіка ААН та оборонити інтереси своєї сім'ї у спречці з державою. Нагоди для скарги стала смерть ягоного сина Александра, який 3 роки тому загинув у війську. Поводле офіційної версії, гэта був нещасний випадок. Батька лічить, що причиною смерті сина стали нестатутні відносини у частці. У Віцебську незалежні журналісти підтримали міжнародну акцію «Отстоїм журналістику», роздаючи жихарам города ульотки і вони доносять до земляков звістки про утиск свободної преси у Білорусі, у приватності про те, що країна сьогодні зайняла 154-те місце серед 170 країн у рейтингу свободи слова. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Новообраний президент США Барак Обама заявив, що у Америку прийшли переміни. І він виступив минулої ночі у Чикаго перед десятками тисяч прихильників. 47-годовий Обама прийме присягу як 44-й американський президент 20 студеня. Керівництво НАТО виказало серйозну заклопоченість у сувязі з некоторими заявами Дмитрия Медведєва у ягоном першим президентським посланні до Федерального Сходу. Російський лідер заявив, що ягоная країна розгорне ракети близького радіуса діяння у Калінінградській області, коли США розмістять об'єкти своєї супротиракетної системи у Центральній Європі. Хорватія може завершити перемови об долученні до Європейського зв'язу у 2009 році, коли поскорить підрихтовчі кроки. Таку заяву зробила Єврокомісія. У її справоздачі, однак, не подається дата можливого долучення, але поводлі дипломатів, коли усе буде йти відповідно з графіком, гэта може відбутися у 2011 році. У Афганістані американські військовці перевіряють інформацію про те, що у виніку авіаудару воєнно-повітряних сил у США загинули некілька цивільних жихарів.
Ви слухаєте Радіо Свобода, для мікрофона Юрай Збушляков. Хвилина през 15 наше подорожа. Дмитрий Бартусик расскажа про свою черговую поездку на Вялейщину. А зараз передача «Гость на свободе». Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з старшинем головної управи білорусько-американського з'єднання В'ячком Станкевичем. В'ячка Станкевич – син мовознавця, історика, політика і громадського діяча Яна Станкевича. Народився у 1932 році у Вільні. Виїхав з Білорусі разом з батьками під час Другої всесвітньої війни. С 1949 года у США. Отримал ступень магистра по специальности электромеханика. Працевал инженером у корпорациях ITT и Western Union. С 1988 на Радио Свобода. До 1998 года был директором Белорусской службы радио. Выдавец квартальника «Белорусиан Ревью», сталый автор газеты «Белорус». Сябра Президиуму Ради Белорусской Народной Республики. С 2007 года В'ячка Станкевич – старшиня головной управы белорусско-американского з'єднання. Далее в нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с В'ячком Станкевичем. Питання ад Пётр із Могильова. Ці не боїтеся ви, що перемога Обами обернеться меншою вагою американської адміністрації да ситуації у Білорусі? Ці не засмучені сьогодні білоруси у США, бо більшість традиційно ж голосувала за республіканців?
Ну, ведеться, основна різниця між двома партіями, республіканцями і демократами в Сполучених Штатах, це внутрішня політика, політика на Америку. Заміжна політика доволі мало міняється від зміни партії. Вона міняється від обставин, від того, що відбувається у світі, але ми бачимо більш-менш протяг того, що відбувалося. Можливо, сам сенатор Маккейн був більш зацікавлений, ніж все шмат інші сенатори у ситуації в Білорусі. Але сподіваємося, що і серед демократів є достатково людей, які добре орієнтуються. Наприклад, обраний віце-президент Джо Байден був довгий час або першою особою у Комітеті заміжних справ, або особою від опозиції у тим самим комітеті. І, наприклад, у прийнятті першого акту демократії у Білорусі він був одною з перших особ, так званим оригінальним спонсором, разом з тим, хто подав цей законопроєкт як пропонову. Так я думаю, що ситуація буде більш-менш така, а нам, всім, як і в Білорусі, так і тут, в Америці, треба буде попрацювати, щоб нові, прийшовши до влади, ведали якнайбільше про ситуацію в Білорусі.
Питання от Татьяны из Минску. Ці контактували сябры вашей организации с кандидатами у президента США? Який вынік?
Контактували. Було вислано опитання усім тром із 4 кандидатам, коли ще була Гіларі Клінтон у гонці. На жаль, можу сказати, що отказу не отримали. Зато я таку більшу, більш широку акцію якраз проводила гуртування білоруської молоді в Америці. Вони писали шмат яким конгресменам і так само і тим, що ще залишилися в гонці, значить Обама і Маккейн. Докладно не відомо, чи отримали який-небудь отказ, але як відомо, що вся ці спроби вони нешто роблять.
Питання от Андрія Балевича з Варшави. Шановний спадар Вячка, колькі сяброў білорусько-американського задзіночення? Які адносіни у задзіночення з європейськими об'єднаннями білорусов?
Формальних сяброў некалькі сотень. Є шерах відділів. Тепер такі основні три відділи – це Нью-Йорк, Нью-Джерсі і у штаті Огайо. Тоді є менші вже структури у інших городах і штатах. Але зато є коли сотні таких формальних сябро, які платять годові складки і так далі, так є тоді, можливо, тисячі, які беруть удел у більшій або меншій мірі у мероприємствах, владжених якраз про базу. На конт відносини, так найближчі відносини білорусько-американського зіношення – це з гуртуванням білорусів Канади. Що два роки навіть ладяться такі імпрези, звані «Зустрічі білорусів Північної Америки», де ці дві організації супрацовничають, і вони відбуваються у різних місцях або Сполучених Штатів, або Канади. На кінці зв'язі з європейськими організаціями, так вона більш на таким інформаційним узровні, стараємося відати, що робиться, і коли є потреба підтримати. Один такий приклад, коли «Білостоцька Ніва» газета у Білостоку мала певні тяжкості, Максим виглядала, що буде зачинена, тоді білорусько-американське задіночення справді взялося за таку доволі широку акцію, щоб «Білостоцьку Ніву» підтримати. Подобне сталося, коли «Deutsche Welle», німецька радіостанція, почала передавати і почала передавати на російській мові. Тоді доволі моцно зреагували не тільки база, але й інші білорусько-американські установи. І вже наступний проєкт європейський, це Європейське радіо для Білорусі, вже було зроблено, я сказав би, що там якраз білоруська мова переважає. Так ось такий вплив має значення.
Є ще одне питання від Андрія Абалєвича з Варшави. Що ви пораїте активістам демократичних сил у Білорусі? Що, на вашу думку, трэба зрабіць ім у 2009 годзе.
Адно, што трэба, што працягваць так, як ёсць, это амаль што бесперспектыўна. Бо пакідаючы ўсё так ёсць у апазіцыйных сілах, у дэмакратычных сілах, так цяжка чакаць іншых вынікаў. Бо калі ўсё застаецца больш ніж па-старому, тады можна чакаць, што і вынікі будуць такія самыя не надта задавальняючыя. Дакладна, што рабіць, трэба шукаць спосабаў, каб пазбыцца страху. Пазбыцца як і асабістага страху людзей, так і грамадскага страху. Гэта будзе такім першым крокам, які зможа змяніць сітуацыю.
На хвалях свабоды фрагменты онлайн-канферэнцыі з старшынём беларуска-амерыканскага зазіночэння Вячкам Станкевічам. Пытанне ад Наталлі, якую пазіцыю займалі асабіста вы на выбарах і калі не сакрэт, за каго галасавалі?
Тут такое было крыху разыходжання, я думаю, не толькі ў мяне, то магчыма ў даны момант кандыдат Маккейн, паколькі ён больш ведаў пра Беларусь, так выглядаў такі больш прыхільны для Беларусі. Для Амерыкі, людзей, якія жывуць тут, патрэба змены была сапраўды асноўнай. І для гэтага ў гэтым выпадку якраз была большая схільнасць да сенатара Обамы.
Піша Юразь Зменску. Добры дзень, спадар Вячка. Скажыце, якія самыя складаныя праблемы ёсць у сённяшняй беларускай дыяспары ў ЗША? І таксама, што вы лічыце самымі вялікімі яе дасягненнямі? Як вы бачыце яе лёс у далейшым? Дзякуй за адказ.
Як я ўжо сказаў, база беларуска-амерыканскай зазіночэння існуе ўжо амаль 60 гадоў. Так гэта да пэўнай меры ёсць свайго роду дасягнення. Але ў той час сітуацыя даволі мянялася, бо першая хваля пасляваенная, гэта былі апошнія гады 40-я і першыя гады 50-я. Пасля гэта яшчэ быў такі прыплыў парадычны з іншых краінаў Заходняй Европы і Аўстраліі. А пасля таго амаль што 40 гадоў проста не было прыплыву з бацькаўшчыны або з іншых месцаў. Ну і, вядома, арганізацыя пачала слабець, бо без прыплыву новых людзей дыяспара заўсёды пакутуе ад гэтага. Новы прыплыў пачаўся ўжо асноўна пасля развалу Савецкага Саюзу, хоць з Беласточным людзі пачалі прыязджаць ўжо ў канцы 80-х гадоў. Што вельмі трэба, і, магчыма, чаго не хапае, бо даволі вялікая колькасць людзей прыязджае, выгрывае на тыя зялёныя карткі, або прыязджае на студыі, або на працу, і з імі нема кантакту. Так, наладжанне такого кантакту і дапамогі ім. Бо бываюць людзі, якія прылятаюць на лётнішча ў Нью-Йорку і не ведаюць, што далей. Мы мелі прыклад такога аднаго чалавека, які папярэдзіў, што ён прыязджае і папрасіў памагчы яму знайсці месца жыць і магчымасць нейкай заработнай працы. Ну так гэта было выканана, і чалавек асяліўся і вельмі задаволены гэтым. Толькі гэта такі адзінокі прыклад, і што нам трэба, гэта лепей ведаць, калі людзі прыязджаюць, і тады на месцы лепей сарганізаваць такую дапамогу новапрыбылым, бо тая першасная дапамога, яна будзе працягвацца і праз актыўнасць тых новых людзей, і таким чынам не толькі організація буде триматися, але можна сказати, що й буде навіть рости.
Некілька питань від наведника сайту Свобода.орг Максима. Як ви фінансово допомагаєте популяризації в Білорусі білоруської мови і білоруської історії? Бо без білоруської мови і історії нема будучині у білоруського народу. Кільки ви, наприклад, перелічаєте грошей у місяць на банковський рахунок товариства білоруської мови?
Доволі таке особисте питання. Краткевич ніколи сказав, один може. Ну, це правда. Бо коли кожний один буде рішити, що він може, тоді ситуація у Білорусі повністю зміниться. Але глядячи реально, один усього не може. І таким чином, коли є можливість впливу на 10 людей, а ті 10 на наступну сотню або наступну тисячу, так це реально. Мець вплив на все-таки мільйони у Білорусі за межі, це вже амаль що невиконально. Можна помогти, можна долучитися, але змінити ситуацію змінять тільки ті, що живуть у Білорусі.
На хвилях свободи ви слухали фрагменти сьогоднішньої онлайн-конференції з старшинем головної управи білорусько-американського з'єднання В'ячком Станкевичем. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті. Ви на хвилях Радіо Свобода, праз 2 хвилини наше подорожжя. Змітер Бартусік розкаже про свою чергову поїздку на Вяліщину. Але спершу напомін про основні теми дня.
На думку аналітику, обрання Барака Обами президентом США не принесе резких змін у американській політиці відносно Білорусі. Російський президент Дмитро Медведєв пропонує повелічити термін президентських повномоцтв до 6 років, а Державної думи – до 5. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков пообіцяв працювати над хатнім заданням від Єврокомісії. Батько загиблого солдата Скричева звернувся у ООН, каб там допомогли висвітлити причину гибелі його сина. Сьогодні у Мінську відбудеться черговий матч Ліги чемпіонів поміж Батес Борисова і Зенітом Санкт-Петербургу. Городянський обласний суд відмінив рішення об признанні екстремістськими артикулів у незалежній газеті з Ілья. У Сморгоні у один з приватних шапіків з Москви поступили у продаж бронзолети з вияви свастики. У Вітебську підтримали міжнародну акцію «Станем за журналістику».
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
З вами Радіо Свобода, на черзі наше подорожжя. Дмитро Бартусік побував у вёсці Судники на Вяліщині.
Недалеко от места массового знищения габрейского насельництва мястечка Илля есть еще одно массовое похование, якое нияк не позначено, хоть у той могиле лежать сотни людей. Это ахвяры войны, про якую складальники советской истории имкнулися выкраслить с народной памяти. Войны, якая и шла в Заходней Беларуси от 44-го до початку 50-х годов. Ілінський історик Владимир Кожемяка збирає усі свідчені, дотичні той забитої війни.
Ну, тут які банди були, починаючи з того ж Філістовича Янки, і отут так називаємо банда Харитонова, Петра Харитонова. А яка мета була у цих людей, у всіх бандитів? Все-таки їх була мета не згода з совєтською владою, супротистояти совєтською владі. Як ви спочатку не ходили свободно, навіть по вёсці. Ну, звісно, вони дійнічили способом яким і таким, і засади, і вбивства. Значить, що значить боротися з владою? Це ж боротися з ким? З тим, хто підтримує цю владу, хто керує цим на місцях і так далі. Ну, а з ким ще?
Судники – вёска, обкруженная з усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м. Вось пры якіх абставінах.
А тоді, як уже повністю війна розігралася, і стали вже вёски зжигати в Білорусі, і він приїхав сюди. Ну і он, у його було на рукавах написано, я так не пам'ятаю, це ж мама моя розказувала, СД. Це яка-то розвідка була. Вот. І він приїхав у нашу вёску, окружили поліцію. І він спас нашу вёску. Есесовці, він поговорив за тими есесовцями, вони всі поїхали, кинули. Ну і от гетим ми осталися живі всі. Тут скільки було людей, всі осталися живі.
Так судники повинні бути йому вельми вдячні.
Так. Да. І були тоді, в то время, дуже благодарні, що то ай-ай, ще тут Петр приїхав і спас вёску.
А ось що розказує стара Зінаїда про події післявоєнні.
Вони хотіли зробити переворот. Вот это Харитонов Петр, это Клименок, он создав банду. Там много было таких подопечных. Полицаю осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вилейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправдная война.
Война натуральная, что страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й. 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашнего комсомола, активисты. Тут девочку селом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь и заставили вынести иконы ее. Ну, и она должна была танцуючи вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показать тогда. Ну, и она это сделала. Ночью пришли, она на сарай спала. Уже ховалась, уже знали, что это банда ходит. Я ей подрезали в уши, груди, еще мучили, издевались и задавили на сарае. А батьку и мальчику, она при мальчике жила, стрелом убили, и двое детей при мальчике спала. Стрелом через окно, и хату подпалили.
Вот так.
Ну, вот так было. Тут только в школу их привезли около 200 человек. И мертвых, и живых, у всяких.
Это такий был отряд великий?
Да, это тут в окружности. Тут же полицаи подстававшиеся были. И вот все и шли в эту банду. Петр не сдался, он убил сам себя. Клядрю их положили, он, как парсюк, здоровый был. Лежит. И нас, мы дети, летаем, да кажут, кто это? Так мы ж уже знаем, еще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш сын? Нет. Ну, раз не ваш сын, пройди. Лечь на груди ему и пройди с ног до головы. И она шла, и она после рассказывала, что и шла, но я ничего не видела. Она не могла глядеть. Сын же, что ж она не поняла. Ну, а тогда уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли. И отпустили, она пришла сюда. Недели две пожила, она и умерла.
У ефірі «Подорожжя свободи» Дмитро Бартусік розказує про вёску Судники Вялійського району.
Калі словы старой Зінаіды гучаць як абвінавачванні, дык яе суседка Ганна Мандрык, у чыім абліччы захавалася шмат дзіцячага, у размове са мной была асцярожная ў ацэнках.
Пасля вайны, як ужо немцу прагналі, уцяклі мужчыны, тут былі, па лесе скіталіся, а тады іх тут падсказалі і забралі іх, пабілі. Хадзілі, ну яны па хатах не хадзілі гінея. Тут они свои, Судниковский, один Криницкий был. Ночью придут, у Варунёва носили хлеб. Если так вот, так ночью придут, заберут, возьмут хлеб. Чи молоко в студне вытянуть. А более ничего никого не чапали у вёсца.
А кого-нибудь забили? Нет?
Яны?
Так.
Не.
Больш за ўсё старая Ганна наракае на партызанаў, але не на ўсіх, толькі на сваіх аднавяскоўцаў.
Партызаны білі майго тату з мамай палкамі. Давай соль, давай тое, давай гэта, а дзе ж яно будзе соль, дзе тая, што будзе. Бандзіты, не партызаны. Пашла да дзядзькі на сяло. Кажуць, ай, партызаны, партызаны адтуль з лесу ідуць. Я прыляцела дамоў. Ну што я? А брусчык са стала схапіла. І такі кажушок быў. І гэна за кажушок і абрусчык і паляцела, шо гумно, там далекавата. І гэта хавала ў салому. А яны праз наш двор ляцелі. Што пратаеце? Як ужо нічога. Выцягавайце, што вы пратаеце. Як ужо, ну, абрусчык і кажушок гэты. А за чым вы пратаеце? Так як ужо партизаны забяруць. Ад партизанам хаваю. Гэлк і гавару ім. Так яны кажуць, бяры, дзетка, нясі ўсю хату. Хорошыя партызаны не возьмуць, только бандзіты вашы бяруць. І дзесвітліна нашы бандзіты, хто пашоў, суднюкоў пашлі у партызаны. Як яны партызаны? Хадзілі, абіралі людзей. А самастаячыны партызаны прыходзілі. Кароўнікі, зладзеі, бандзіты.
Миколай Опятенок, предприниматель из Молодечна, стриечный племянник Петра Клименко. Мы гутарим, шпацируючи по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд.
Что казали про его в семье? Это человек, родством с яким вы гонорите стене?
Петр Харитонович, он как бы вымушенный был. Рабіць тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І у яго, у дзеда забралі ток.
Дзед Мікалая Харытон Клімёнак цяжка працаваў у Амерыцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новую ўладаю. Расказваючы пра свайго дзеда, спадар Апятёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі.
Яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго дзеда, білі жорстка. Стралялі каля галавы, из-за чаго дзед згубіў слух у гады вайны. І да канца гадоў быў глухі. Так вось, хто быў бандыт, ці гэты Пётр Харытонавіч, ці гэтыя партызаны? Я думаю, што большымі бандытамі былі партызаны.
Мы даходзім да магілы Яўгена Клімёнка, якога забіў дзядзька Мікалая.
Гэта магіла ахвяры.
Ахвяры. Ну, але у яго ж таксама, у Евгения Клименко, это Венедиктовича, таксама былі ахвяры. Поэтому это, можна сказаць так, што ахвяра сваіх ахвяраў.
А чым ён займаўся?
За калектывізацыю, за рабаванне уласнікаў, відаць, надта многа насаліў людзям. І поэтому людзі, можа, даже вымушаны былі звернуцца да ж самого Петра Харитоновича, каб ён яго паставіў на місце.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік пабываў у вёсцы Суднікі на Вялейшчыне.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.